përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijues ju shoqërojnë producenti Maher Elçani dhe unë Krenare Zbolli. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Kosova është në një pozitë ndërlikuar, thonë analistët, teksa komentojnë përpjekjet e Serbisë për të penguar antarësimin e saj në Këshillin e Evropës. Të rinjtë në Maqedoninë të Veriut shprehen të zhgënjur me programet e kandidatëve për president. Për më shumë mëllësi, në dëgjoni në minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Serbia ka ngritur një grup punues në përpjekje për të penguar antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës. Ajo e ka ndërmarrë këtë hap përkundër marrëveshjes së Ohrit, e cila e obligon të mos e pengojë antarësimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare. Ekspertët vënë në pikë pyetje liçmërinë e kësaj marrëveshjeje dhe nuk e përjashtojnë mundësinë që Perëndimi ta shfrytëzojë antarësimin në Këshillin e Evropës si presion mbi Kosovën për të formuar asociacionin e komunave me shumicë serbe. Për më shumë në këtë temë vjen rubrika jone përjashtme ekspoze e përgatitur nga Valona Tela.
E pavarur nga viti 2008 dhe e njohur si shtet nga 117 vende të botës, Kosova ende lufton për të bërë pjesë të organizatave të rëndësishme ndërkombëtare. Kleçkat janë gre kryesisht Serbia, e cila vazhdon ta konsiderojë si territor të vetin, si të kapërcehen. Thuhet qartë në nenin 4 të marrëveshjes së Ohrit se Serbia nuk do ta kundërshtojë antarësimin e Kosovës në asnjë organizatë ndërkombëtare. Serbia në anën tjetër ka ngritur një grup punues për ta penguar antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës. Me urdhër të presidentit Aleksandar Vučić, grupi përfshin pjesëtar të qeverisë dhe të parlamentit serb dhe koordinon aktivitetet e tyre kundër antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës. Asambleja parlamentare e kësaj organizate, që është lidere në Evropë për të drejtat e njeriut, do të votojë për pranimin e Kosovës më 16 prill, ndërsa vendimi përfundimtar pritet në mbledhjen e Komitetit të Ministrave të Këshillit të Evropës më 16 maj. Vučić ka kërkuar që si argument kryesor kundër Kosovës të shfrytëzohet refuzimi i saj për të themeluar Asociacionin e komunave me shumicë serbe.
Të mos këmbgulet se Kosova nuk është shtet, kjo nuk do të ketë efekt, sepse shumica vendeve anëtare të Bashkimit Evropian e kanë njohur Kosovën.
Themelimi i asociacionit parashihet po ashtu me marrëveshjen e Ohrit për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi, të cilën palët e kanë arritur më shumë se një vit më parë. Bashkimi Evropian si ndërmjetësues i kësaj marrëveshjeje insiston vetëm se të dyja vendet duhet ta zbatojnë atë pa vonesa të tjera. Zëdhënësi Peter Stano nuk ka pranuar të komentojë përpjekjet e Serbisë për ta penguar antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës. Për komentuesit e çështjeve politike, të vetmit ata që besojnë se marrëveshja e Ohrit është në të vërtetë marrëveshje, janë zyrtarët e Bashkimit Evropian të përfshirë në ndërmjetësimin e saj. Leon Hardwell, bashkëpunëtor i lartë në LSE Ideas, Shkolla e Londrës për Ekonomi, flet për ekspozen.
These are not agreements in accordance with international law.
Këto nuk janë marrëveshje në përputhje me të drejtën ndërkombëtare, pavarësisht nga ajo që thot BE-ja dhe SHBA-ja. Kur shikoni të drejtën ndërkombëtare, marrëveshjet për shumicën e vendeve duhet të nënshkruhen dhe të ratifikohen. Dhe siç e dini, e ashtu quajtur marrëveshje e Ohrit nuk është nënshkruar prej asnjërs palë dhe nuk është ratifikuar.
Lobimi i Serbisë kundër antarësimit të Kosovës në organizata ndërkombëtare daton vite para marrëveshjes së Ohrit dhe ka qenë i suksesshëm në disa raste. Për kundër aplikimeve, Kosova për shembull nuk ka arritur të bëhet as pjesë e agjencisë së ndërkombëtare të policisë Interpol e as e agjencisë së kombeve të bashkuara për kulturë UNESCO. Hardwell thot se Kosova tani është në një pozitë të ndërlikuar dhe se nuk mund të pres shumë nga Bashkimi Evropian.
After the terrorist attack in September in Banjska,
pas sulmit terrorist në Banjsk, BE-ja nuk ka ndërmarrë ndonjë masë për ta ndëshkuar Serbinë, edhe pse ka shumë indikacione që tregojnë për lidhje të fuqishme midis presidentit Vučić dhe terroristëve. Andaj nuk kam shumë shpresë se BE-ja do të bëjë ndonjë gjë për t'u përgjigjur Serbisë, e cila përpiqet ta pengojë antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës.
Tobi Vogel nga Këshilli për Politikat e Demokratizimit në Bruksel thot për ekspozencë për Shqiptimi po përpiqet të përdor antarësimin në Këshillin e Evropës si presion mbi qeverinë e Kosovës për të formuar asociacionin e komunave me shumicë serbe. Ai nuk e përjashton mundësinë që ndonjëri prej vendeve të Kuintit ta shtyjë votimin në Këshillin e Evropës.
Ajo që mund të bëj Kosova është të dorëzoj draft statutin e asociacionit në gjykatën kushtetuese dhe ta çojë përpara çështjen e formimit të tij. Është një gjë jo e këndshme politikisht, por pa e bërë këtë, nuk mendoj se do të ketë përparim drejt antarësimit në Këshillin e Evropës.
Mendim të ngjashëm me të ndan edhe Hartwell.
It won't be left with much.
Kjo nuk do ta lente me shumë çka në tryezën e bisedimeve me Serbinë, por do të ndihmonte për të treguar se Kosova është e gatshme të ecë përpara.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë në një intervistë për Radio Evropa e Lirë më 19 mars se çështja e formimit të asociacionit nuk mund të ndahet nga marrëveshja e Ohrit apo siç e quhen ai marrëveshja bazike. Sipas tij ato duhet të pranohen paralelisht.
Po e marrim paketën, marrëveshja bazike, aneksi i zbatimit, draft statuti me gjithë vërejtjet e mia dhe si një paket, po i nënshkruajmë këtu në Bruxelles se Bruxelli është vendi e samiti është kuvendi. Tash, le ta bëjmë këtë. Pala tjetër refuzoi, ndonë se vrehe një lloj entuziazmi të udhëheqësit evropian për propozimin tim. Ju e dini që presidenti Serbisë po i përmbahet asaj fjale të ti që ka një dhembje të madhe në dorën e cila të duhej ta nënshkruante këtë marrëveshje.
Analistët nuk presin ndonjë lëvizje të madhe në procesin për normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë në kohën kur kanë mbetur edhe pak muaj deri te zgjedhjet për Parlamentin Evropian dhe për disa opozita kyçe në BE. Vogel thot se BE-ja dhe vendet e saj anëtare duhet ta shfrytëzojnë largimin e ndërmjetësuesve evropian Josep Borrell dhe Miroslav Lajçak si një mundësi për ta rivlerësuar qasjen e tyre aktuale ndaj dialogut Kosovë-Serbi.
Nevojitet një fillim i ri si në personel, ashtu edhe në format të dialogut. Perëndimi duhet të ndryshojë stimujt nën të cilët vepron leadershipi i Kosovës dhe i Serbisë. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet ta kuptojnë se Vučić do të vazhdojë ta luajë lojën e tij aktuale nëse rregullat e lojës nuk ndryshojnë. Kjo do të thotë të bësh i ashpër ndaj tij për shkak të destabilizimit të rajonit me programin e tij irredentist të botës serbe e jo taftosh për të darkuar në pallatin Elize dhe ti shesësh avion të avancuar luftarak.
Vogël i referohet një takimi që ka zhvilluar këtë javë Vučić me presidentin e Francës Emmanuel Macron në Paris. Pas atij takimi, Vučić ka thënë se ka arritur marrëveshje për blerjen e avionëve luftarak nga Franca, ndërsa Macron ka thënë se vendi i tij do të sigurohet që secila pikë marrëveshjes së Ohrit të zbatohet. Për më shumë se 13 vjet të përfshira në dialog për normalizimin e marrëdhënieve, Kosova dhe Serbia kanë arritur 10 marrëveshje, por shumë prej tyre nuk janë zbatuar. Në shtator të vitit 2020, në praninë e presidentit të atëhershëm amerikan Donald Trump, dy vendet kanë nënshkruar edhe një marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve ekonomike, pjesës së cilës ka qenë edhe një moratorium një vjeçar mbi fushatën e Serbisë për çnjohjen e Kosovës. Deri atëherë, Serbia, e mbështetur edhe nga Rusia, ka pretenduar se ka arritur të bindë disa vende për t'i tërhequr njohjet e Kosovës. Në mesin e tyre, Surinami, Burundi, Liberia, Ishu i Solomon, Madagaskari, Republika Qendrore e Afrikës, Ghana, Sierra Leone e të tjera. Autoritetet e Kosovës, megjithatë, nuk kanë konfirmuar ndonjë çnjohje. Shteti i fundit që ka njohur Kosovën ka qenë Izraeli. Njohja është bërë në vitin 2021 dhe ka qenë zotim i marrëveshjes së Washingtonit. Kosova vazhdon të mos njihet nga 5 vende të BE-s: Greqia, Rumania, Spanja, Slovakia dhe Kiproja, dhe kjo sipas analistëve është pengesë në vete. Ngurimi vazhdon përkundër faktit se gjykata ndërkombëtare e drejtësisë ka konstatuar në vitin 2010 se pavarësia e Kosovës nuk bie ndesh me ligjin ndërkombëtar. Sidoqoftë, gjatë 16 vjetëve shtet, vendi ka arritur të bëhet pjesë e disa organizatave të rëndësishme ndërkombëtare, në mesin e tyre Banka Botërore, Fondi Monetar Ndërkombëtar, Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, Komiteti Olimpik e të tjera. Ndërsa në dhjetor të vitit 2022 ka aplikuar për të antarësuar edhe në Bashkimin Evropian. Kosova ka kohë që nuk ka marrë një lajmë të mirë sa u përket organizatave ndërkombëtare për jashtuar këtu faktin se nga 1 janari këti viti qytetarët e saj mund të udhtojnë pa viza në shumicën e vendeve të BE-s dhe disa të tjera. Sy do të jenë në Strasburg më 16 prill, kur së paku 2/3 e përfaqësuesve të 46 vendeve anëtare të Këshillit të Evropës duhet ta çojnë dorën lart për ta çuar Kosovën edhe një hap përpara.
Të rinë në Maqedoninë e Veriut thonë se janë të dëshpruar nga programet që kanë prezantuar kandidatët për zgjedhjet parlamentare dhe presidenciale që mbahen në prill dhe maj të këtij viti. Përveç retorikës për antarësim të vendit në Bashkimin Evropian, ata thonë se nuk kanë parë ndonjë program konkret për perspektivat e tyre si të rinë në këtë shtet. Nga Shkupi raporton Zërjeca Hajro Jahjaga.
Të rinë në Maqedoninë e Veriut theksojnë se ndjehen dëshgënjur se në garën për president të shtetit dhe ata që synojnë ulëse nuk kanë dhënë një ofertë konkrete për sa i përket problemit me ikjen e trurit përkasisht fuqisë punëtore në vend. Të rinë theksojnë se udhëheqësit politik përpos retorikës se antarësimi i vendit në Bashkimin Evropian do të ndalë hovin e të rinëve për të larguar nga vendi, thonë se nuk kanë marrë asnjë analizë të thukt për sa i përket perspektivës së tyre gjërsa të përfundoj procesi eurointegrues.
Të rinjt vetëm shqytohen si floskull politik nga ana e kandidatëve për presidencë të kinë se do të merren me mirëqenien e tyre në vend, ndërkaq mungon oferta reale dhe hapa konkrete se si do të përmirësohet kjo mirëqenie e trimve. Në qoftë se deklarohemi që mirëqenia e trimve do të përmirësohet në momentin kur do të hyjmë në Bashkimin Evropian, nuk është e vërtet, për vetë faktin që për të hyrë në Bashkimin Evropian, vetë shtetet duhet fillimisht Maqedonia e Veriut të reformohet brenda. Pra nuk duhet që të pritet që Bashkimi Evropian të na ndryshojë, sepse ato asnjëherë nuk kanë të na ndryshojnë për faktin se ata do na detyrojnë neve që të bëjmë ndryshimet tona. Pra prap ngelet nga vetë ne që të bëhen ndryshime. Edhe fakti tjetër është që më të vërtet me janë analizuar disa vende tjera siç janë Kroacia dhe Bulgaria. Në momentin kur ata kanë hyrë në Bashkimin Evropian, ikja e trive është dyfyshuar më shumë se para se me qenë antarë të Bashkimit Evropian. Pra nuk është zgjidhja kryesore për përmirësimin e miqësisë së trimbe antarësimi Bashkimit Evropian.
Thot për Radio në Evropa e Lirë, Blendi Hodaj nga Forumi Rinor për Arsim. Nga ana tjetër, Iliana Nikolovska, studente për Radio në Evropa e Lirë, thot se të rinjt edhe në këto zgjedhje nuk janë në qendër të vëmendjes. Kjo si pasaj, vjen edhe për vetë fajin e të rinjve të cilët nuk demonstrojnë forcën e tyre e cila është shumë e madhe. Udhëheqësve politik nuk u bëhet fare vonë për ne, pse do të thoshit, pasi ne nuk jemi të zëshëm me kërkesa tonë. Thot Iliana Nikolovska. Nga ana tjetër, Darko Berbejeski, student për Radion Evropa e Lirë, thot se ajo që i pengon më së shumti është fakti se nuk mund të ndërtojë një të ardhme të pavarur nga prindërit, përkasisht të studiojë dhe njëkohësisht të punojë për një pak që do të mbuloj harxhimet e tij. Ata pak gjëra që i realizojnë politikanët në interesin e të rinjve i egzagjerojnë aq shumë që të marrin vota, por në realitet ne nuk ndjejmë se standardi të rinjve është përmirësuar, thot Darko Berbejerski. Ndryshe kandidati për president nga koalicioni i partive shqiptare në opozit vlen Arben Taravari në tribunën mërgimi të rinjve, largimin e gjeneratave më të reja nga vendi e ka quajtur një murtaj të vërtet. Nga ana tjetër, kandidati për president nga koalicioni i frontit evropian i udhëhequr nga Bashkimi Demokratik për Integrim, Bujar Osmani, gjatë takimit me të rinjt është zotuar se do të angazhohet që të rinjtë jenë pjesë e vendimmarrjes në çdo proces që ka të bëjë me të ardhmen e vendit. Ndërkohë presidenti aktual, i cili garon edhe për një mandat i mbështetur nga lidhja socialdemokrate, Stevo Pendarovski, ka theksuar se antarësimi në Bashkimin Evropian do të krijojë perspektiva më të mira për të rinjtë. Përderisa kandidatja për presidente nga radhët e opozitës maqedonase VMRO DPMNE-s Gordana Siljanovska Dafkovska nga të rinjt ka kërkuar që të mos heqin dorë nga Maqedonia e Veriut. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro Jahjaga.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për të informuar në kohë reale për zhvillimet më të fundit në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, X, Instagram dhe YouTube. Unë Krenoare Cuboli dhe producenti Majer Elçani ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga bashkë miru të qofshim.